Misli Benedikta XVI. Za 16. navadno nedeljo. Misli Benedikta XVI. Za 16. navadno nedeljo so iz papeževega govora, ki ga je imel klerikom Škofija Aosta 25. julija 2005. V preteklem tednu smo dvakrat ali celo trikrat slišali priliko o sejavcu. Gospod je začel svoje delo z velikim navdušenjem. Lahko se je opazilo, da so bolniki ozdraveli. Vsi so z veseljem poslušali besede. Božje kraljestvo se je približalo. Zdelo se je, da bo takoj prišlo do spremembe sveta, uveljavitve Božjega kraljestva. In da se bo žalost Božjega ljudstva končno spremenila v veselje. Pričakovali so namreč Božjega poslanca, ki bo prevzel v svoje roke krmilo zgodovine. Sicer so videli, da so bolniki ozdraveli, hudi duhovi bili izgnani in da se oznanja evangelij, pa vendar svet je ostal takšen, kot je bil. Nič se ni spremenilo, rimska nadvlada je ostala. Kljub tem znamenjem ter kljub lepim besedam je vsakodnevno življenje ostalo težko. Tako je navdušenje počasi ugašalo in kot vemo iz 6. poglavja Janezovega evangelija, so celo učenci začeli zapuščati pridigarja, ki je pridigal, ni pa po njihovo spremenil sveta. Kaj je torej to sporočilo? Kaj nam torej prinaša ta Božji prerok? So se končno začeli vsi spraševati. Gospod govori o sejavcu, ki seje na njivi sveta. Seme naj bi bila njegova beseda, kakor tudi tista ozdravljenja. Toda nekaj tako majhnega v primerjavi z zgodovinsko in politično resničnostjo. Kakor je seme zanemarljivo majhno, tako tudi beseda. Kljub temu pa je v semenu navzoča prihodnost, saj seme vsebuje v sebi kruh in življenje v prihodnosti. Seme je skoraj zanemarljivo majhno, pa kljub temu predstavlja prihodnost v sedanjosti, je obljuba, ki je navzoča že sedaj. To nam daje razumeti, da moramo biti pogumni, če tudi se zdi, da Božja beseda, Božje kraljestvo, nima takšne zgodovinsko-politične veljave. Jezus je nad svetno nedeljo v nekem smislu povzel svoj nauk o semenu besedi z besedami. Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umrje, ostane samo. Če pa pade v zemljo in umrje, obrodi veliko sadu. S križanjem se je zdelo, da je vsega konec, pa vendar ravno s tem padcem v zemljo, smrtjo, na tej poti križa, je Kristus prinesel sad za vse čase. Poleg kristološkega vidika lahko v tem vidimo tudi evharistično razsežnost. To pšenično seme je padlo v zemljo in iz tega raste novi kruh. Kruh prihodnjega življenja, sveta Evharistija, ki nas hrani in ki nas odpira za nove Božje skrivnosti, za novo življenje. Toda zdi se, da je skozi vso zgodovino cerkve, sicer v različnih oblikah, vedno vprašanje, ki nas vznemirja. Kaj storiti? Zdi se, da nas ljudje ne potrebujejo. Zdi se, da je vse to, kar počnemo, zaman. Vendar iz Božje besede vemo, da samo to seme vedno znova spreminja zemljo ter odpira v resnično življenje. Papež se je v tem govoru dotaknil tudi problema pomankanja duhovnih poklicov v zahodnem svetu ter velikega števila duhovnih poklicov na Šrilanki in v nekaterih deželah Južne Afrike. Tam so številni poklici, tako številni, da ne morejo zgraditi zadostnih semenišč za vse mladeniče, ki bi radi postali duhovniki. Vendar pa se tudi tukaj med veselje pomeša neka grenkoba, saj vsaj del fantov pride v semenišče z namenom, da bi napredovali na socialni lestvici. Ko pridejo do duhovništva, postanejo neke vrste plemenski poglavarji, dobijo seveda privilegije in imajo drugačno življenje od prejšnjega. Torej sta ljulka in pšenica skupaj pri tem povečanju števila poklicev v teh deželah. Škofje morajo biti zelo pozorni pri razločevanju in se ne morejo preprosto prepustiti zadovoljstvu, da bodo imeli v prihodnosti številne duhovnike. Prepoznati morajo resnične poklice, razločevati med ljulko in dobrim semenom, Kljub vsemu pa je v teh deželah neko navdušenje za vero, saj so v takem obdobju zgodovine, ko so se tradicionalna verstva pokazala za nezadostna. Drugačno pa je stanje v zahodnem svetu, ki je utrujen od svoje kulture. To je svet, ki je prišel do točke, ko ne čuti več jasno potrebe po Bogu, še manj po Kristusu, saj se zdi, da lahko človek uresniči sebe samega. V tem ozračju racionalizma, ki se je zaprl vase in ki ima samo model znanosti za edini model spoznanja, je vse ostalo zanj subjektivno. Tako je tudi krščansko življenje postalo subjektivna izbira, torej nekaj samovoljnega in ne več kot pot življenja. Zaradi tega postane vera težka. In če je težko verovati, je še toliko težje ponuditi svoje življenje Gospodu kot njegov služabnik.
Per essere suo servo. L'uomo del terzo millennio come del...
Vendar pa človek tretjega tisočletja, kakor seveda v vsakem obdobju, potrebuje Boga in ga išče. Čeprav se morda tega včasih niti ne zaveda. Zato je naloga kristjanov, še posebej pa duhovnikov, prepoznati to globoko hrepenenje človeškega srca ter ponuditi z vsemi sredstvi, primernimi zahtevam časa, nespremenljivo in zato vedno živo besedo večnega življenja, ki je Kristus, upanje sveta.
Speranza del mondo.